Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Русия, няколко дни преди избора на президент, Русия в центъра на поредния отровителски скандал, Русия като която няма втора. За Русия ще говорим днес, както се досещате, с двамата ми гости. Ана Кръстева, политолог, Чавдар Кюранов, философ.
Диана.
Ох, Диана, извинявай.
Няма нищо.
Това е реминисценция от по-далечни времена.
Да, леко му
кръст. Много се боях от тази грешка и ето сега да кажем, че вече няма да я повтаряме. Така, Диан Кюранов. Да започнем, ако искате, от това, което така целият свят занимава сега. Отравянето на двойния агент Сергей Скрипал, дъщеря му. Онова, което предизвика то, а именно влошените, рязко влошени отношения между Великобритания и Русия. От ваша гледна точка, действително ли, така както се допуска, Русия всъщност е автора на това отровителство, защото пък привържниците на обратната теза казват, няма никаква логика сега Путин сам да си подлива вода малко преди изборите. Какво ще кажете?
Аз бих почнал първо с промяната в езика. Доскоро това беше отравянето на Скрипал и дъщеря му и смъртта на полицая. Сега вече това се нарича нападение в Солсбъри. Значи вече това се разглежда като нападение на страна от НАТО, от неизвестен за сега извършител с много опасен химически газ. Това вече ни отпраща малко към по-други неща. Вече не е в центъра на вниманието точно какво е станало и дори кой го е направил. След като Англия е решила да обвини Русия, вече имаме нова ситуация. И това точно полицейската част от разследването минава на втори план.
Добре, какво е новото всъщност и как се стигна до този новото обвинение фактически, което е коренно различно?
Това е нещо, което можем само да гадаем защо англичаните решиха по този начин да реагират, но по-интересно какво става след като те реагираха по този начин. Снощи имаше пряко включване на съвета за сигурност. Всички натовски страни казаха, че се солидаризират с тая позиция на Англия и се обвиняват Русия. Специално ми направи впечатление изказването на френския представител, който подчерта, че Франция е с Англия при всякакви обстоятелства. Затова казвам, че имаме нова ситуация и тя е доста напрегната.
Тоест, според вас, нещата няма да се изчерпат с екстрадирането на 20 и няколко...
В никакъв случай.
Дипломати от Великобритания.
Англичаните говорят с икономически санкции. Вече знае се, нали, това, че прекъсват в момента вече запланованите срещи и така нататък. Ситуацията е сериозна и с много неизвестни. Сега доскоро само медиите наричаха това студена война между Англия и Русия, но не е ясно дали тя ще остане само между Англия и Русия. Това, което никой не искаше да се случва, да окачествим ставащото като студена война, сякаш почва да се случва ето именно тези дни по повод това убийство.
Ана Кръстева, и вие ли така интерпретирате случващото се?
Наистина, изключително драматично и рязко влошаване на ситуацията. Остава една голяма въпросителна за тайминга, за че буквално няколко дни преди президентските избори. Но тук, чисто политологично, бих коментирала няколко парадокса. Най-големия парадокс, а той е ключово ще, за да разберем Русия днес, мястото на Русия в Европа, в света, е, че от тази криза, тя е дълбока дипломатическа криза, тя е дълбока политическа криза, лидерите, въвлечени в нея, не губят, а печелят. И от двете страни виждаме рейтинга на Мей, която много твърдо, много категорично, много ярко, много така държавнически пое ситуацията в свои ръце, с получи заради това уважението, респекта и подкрепата на своите европейски и натовски партньори, рейтинга и се качва. Путин, той рейтинга му е толкова висок, че да се качва, е трудно да няма вече на къде трябва да скочи над 100%. Примерно...
По-голяма активност да... Избирателна активност да постигне.
Да постигне, защото наистина има една изваредна външнополитическа ситуация. Така че това е един, бих казал, може би и тъжен парадокс, но който трябва да сме с ясното съзнание за него, че живеем в една епоха, която е радикално различна от предишните, или поне както си представим, ставяме, че преди е било политиците да печелят рейтинг от решаване на кризи, сега от създаване, нали, с този кризите агресивен акт. Кризите се явяват един изключително мощен пиар. Второто измерение е, и тук наистина хвърляме мозка по общата тема за Русия, че Русия върна своето място на европейската и глобална сцена чрез агресивни актове. Нали, като се почне Сирия, като се почне Крим и така нататък. С други думи, това не е изключение. Това е част от една по-обща политика, която създава множество конфликти, които конфликти остават неразрешени. Крим е една огромна рана, която не виждаме, нали, краткосрочно и средносрочно някаква насока на разрешаване. Но това, отново пак казвам, парадоксално промени мястото на Русия на международната арена.
Аз мисля, че заслужава и изричен коментар това, което казвате. Защо Русия се наложи именно чрез такова агресивно налагане да се стане такъв ярък политически субект в последните години? Защо именно по този начин? Това ми се заслужава да бъде коментирано, но искам още малко да останем при самия скандал сега. Какво мислите развитие ще има той от тук нататък? Казваме студена война, това така, тази фраза много плаши, защото знаем, живели сме в такава ситуация. Как мислите, ще изглежда сега тази студена война, ако наистина е това? Колко би продължила най-неприятните развития, какви биха могли да бъдат?
Честно казвам, аз бих оставил тези разсъждения за жълтата преса. Не можем да предвидим това нещо, както преди една седмица не можехме да предвидим този тип реакция на Тереса Мей. Дайте да се върнем малко, като не можем да говорим конкретно смислено, да говорим още приказки, те може би също са смислени в тази ситуация. Казва, че американците много обичат да бъдат обичани. Руснаците напоследък сякаш са възприели принципа, приписан на един от техните императори: нека да не ме обичат, ама да се страхуват. Нямаха, излежда, друг начин да се наложат, ако говорим за налагане, освен чрез демонстрация на сила. Успяха да произведат достатъчно нови въоръжения и да реформират армията, за да могат да дънкат оръжие. И сега виждаме този тип политика. От тази гледна точка аз съм абсолютно несъгласен с линията на така оправдание, което в момента Русия възприема. Ние нямаме сметка от това, значи не сме ние. Не е вярно. те, може да се каже, че изпълняват заявеното от Путин. Предателите ще си намерят смъртта, независимо къде са, независимо кога. От гледна точка на именно изборната ситуация, това е много добре за Путин.
Полиния на страха, тази, само да вметна. Скоро гледахме едно интервю с Путин. На въпрос, трябва ли да се страхуват от вас, той каза, не, разбира се, само малко. Което беше толкова цинично и предизвикателно.
Не, хумор.
Да, можем и в тази рубрика да го минем.
Авторитарен хумор. Тук за понятието студена война, защото то е абсолютно ключово, бих казала, че за момента все още можем да говорим, че това е една медийна метафора. Много е дълбок скандала, той няма скоро да се реши, защото тук отвъд конкретния скандал има един цивилизационен сблъсък. Има това, което е едната страна, нали, сега предателите трябва да бъдат наказани, защото националният идеал иска жертви, това е един политически модел. От друга страна има един друг модел, който е едновременно цивилизационен и политически, който казва, всеки човешки живот е незаменим, няма нещо, което да стои по-високо от човешкия живот. Националният идеал в този смисъл, нали, не може да си убиваме тези, които не ни харесват, нали, където и да са те по света. Така че това е един сблъсък наистина на два режима, на два политически идеала, на два модела на мислене на обществото. Но от чисто дипломатическа и политическа гледна точка има, така да се каже, дрънкане на тежък арсенал европейски с основание и в същото време все още Великобритания не е скъсала дипломатическите си отношения и поне за момента няма заявка за това и всички коментатори казват, че няма да се стигне до там. В известен смисъл затова се увеличават, мултиплицират се формите на реакция, които са много ярки, слова на Тереза Мей, изгонване на 20 руски дипломати и така нататък, много други форми на реакция, но не се стига до поне до момента и това, което е заявено като конкретна реакция, до скъсване на дипломатическите отношения. Оттам студена война все още, нали, остава като една, нали, по-скоро медийна метафора.
Какво би студена война в нашия век, в наше време? Какво би означавало? Студена война, не метафорична. Както казвате, да, вие, все още медийно метафорично понятие е това. Реална студена война. Как да си я представим?
Ами, наистина би означавало, но не искам прекалено много да наливаме, за да не създаваме все пак излишни страхове, но би означавало на първо място наистина скъсване на дипломатическите отношения, не просто между Русия и Великобритания, а между Русия и всички съюзници на НАТО.
Представите, да уточним тук, по време на студената война имаше дипломатически отношения. Имаше срещи, имаше съглашения, имаше подписване на договори. Да,
по-ярки стъпки на взривяване на политическите отношения, защото за момента, нали, ще се затворят телевизии, нали, реакциите все пак са повече от сферата на медии, на култура, на по-високите сфери на обмена, не на базисните, които са политическите.
Свят ще позволи да се стегне до там. Като имаме предвид колко компромисно се държа продължение на едно-две десетилетия Европейския съюз по отношение на Русия, вярвате ли, че западния свят ще си позволи да стигне до такава реална студена война, до скъсване на отношения, до така отявлена връжда?
Тук стигаме до една голяма тема в самия въпрос, който задавате. Вие конституирате две геополитически общности. Това е западния свят и Русия. Западния свят, западните демокрации, нашите европейски партньори, това 100% важи и за България, политическите елити нямат едно и също отношение към Русия. Има една вълна популистка, авторитарна в много западни демокрации, които са за сближаване на отношенията с Русия. От ниво на партии до ниво на коалиционни партньори в правителства, до ръководители на държави като Орбан. Така че да говорим Запада срещу Русия, как да кажа, е едно симпатично за нас, но упростяване на ситуацията, която е много по-сложна. Русия е на път не просто да се конфронтира срещу Запада, тя разяжда, ерозира политическата система на Запада отвътре, така че едни политически актьори в формата им, отново казвам, на лидери, на партии, на движения, на политически идеологии, застават срещу други и като голям залог, това е Русия.
Да, това го има, но все пак може би трябва да мислим за съотношение на силите вече. Колко са силни в рамките на своята, вие казахте, геополитическа система, и наистина вече като говорим Запада срещу Русия, това е говорене тип студена война. Колко са силни те? Айде сега направим една смела аналогия. В Америка имаше силна прохитлерова партия преди Втората световна война. В Англия имаше профашистска партия, да си спомним движението на Мосли. Значи това също не е ново и това сме го играли като история. Да има авторитарни, силни авторитарни тенденции. Плюс това тогава се връзваше с американския изолационизъм, който сега не съществува. Напротив, имаме американски експансионизъм.
Преди Тръмп. Но това е друга тема. Да, това е друга тема.
Тук
пред
Тръмп, хайде
не дайте. Много скоби отворихме, много скоби отворихме.
Много сложно. Нали, сигурно той много харесва Путинови авторитаризъм.
Абсолютно.
Но може би все пак не харесва Русия да управлява Америка и него самия. Някакси не му е приятно. Кой знае защо. Искам да кажа, че да, трябва да внимаваме при упростяванията, но понякога се налага, защото и политика трябва да си упрости света преди да вземе решение в крайна краща. Нагоре ли отиваме или надолу, наляво или надясно. Великобритания взе едно такова решение. С това вече пренареди ситуацията. И аз мисля, че ако тук ще има някакво връщане, това не мога да кажа, че е прогноза, просто споделям една интуиция. Мисля, че Русия ще се опита да така, да излезе малко по чорапи, бавно, лъжейки народа си, че не е изгубила, че не е получила удар по носа, какъвто получи вчера, особено в Съвета за сигурност. Защото наистина пък от такава конфронтация студена война значи всичко освен война. Нали, гореща. Освен открити военни.
Което е страшно много.
Значи противопоставяне навсякъде във всичко.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Русия, като която няма втора, е в фокуса на разговора ни днес. Мисля, че е ясно защо и заради отровителския скандал, вече е интерпретиран като нападение над натовска страна, както ни обърна внимание един от гостите на Диан Кюранов, и заради задаващите се избори. Разговора продължаваме и с политолога Ана Кръстева. Дайте да поговорим сега за изборите. Само след няколко дни са те. Всички анализатори казват, че ако трябва да се съпоставят двете събития за тази година в Русия, избори за президент и световно по футбол, със сигурност едното, първото, абсолютно губи по интерес, защото е предрешено, знае се, и въпреки това заслужава коментар именно по тази причина, впрочем, не въпреки, а именно заради това заслужава коментар. Путин отново ще бъде преизбран. Как става тази работа?
По много, много причини заслужава коментар. На първо място, да кажем, руските избиратели са много категорични избиратели, за разлика от много други, или за разлика от практиката в всички, бих казала, почти всички демократични държави. На последните 6 президентски избори те избират своя президент на първия тур, само с едно изключение, това, което предстои на 18-ти, ще повтори тази практика. Тук, ако отворя една малка преподавателска скоба, на студентите задавам тема избори без избори, а те от световната политика да си изберат казус, няма да се изненадате, че голяма част от тях избират Русия. Съвършенно сериозен и изключително предизвикателен е въпроса какво означават избори без избори и защо са толкова важни те. Значи, те са много важни за Путин, така както са важни за един Макрон, така както са важни за една Меркел, които в изключително успорвана успорвана борба за един Тръмп и така нататък в ярка електорална битка постига този резултат. Защото Путин, така ние обичаме да казваме Русия е една страна, но в същото време и Путин, и днешна Русия са израз на един феномен, който срещаме не само в Русия. Сходни лидери, които са авторитарни, но търсят електорална, изборна легитимност, има в много държави. При цялата специфика на Турция Ердоган е подобен лидер. При огромната специфика на щатите, Тръмп е доста близо, нали, в тази категория. Орбан категорично е вътре. В този смисъл, нали, трябва да успяваме Русия да я вглеждаме толкова отблизо, колкото сме свикнали исторически и културно с всичките ни така съвсем преференциални, бих казала, отношения, да. И в същото време в един по-глобален контекст. От тази гледна точка, лидерите, които изборите им гарантират избирането, държат на тези избори, защото именно от тях парадоксално черпят легитимност. Легитимност в какво? Колко хора ме харесват? Не се едно за такъв тип лидери, авторитарни, дали са 51%. Един демократично избран лидер с 51%, той има легитимността на демократичния избор и управлява от името, нали, на целия народ. Един авторитарен избор 51% биха били катастрофа и трябва да докара 65-75-80%. Как обаче, второ предизвикателство, как да накараш хората да отидат и да покажат, че те харесват, като няма залог? Значи, голямото предизвикателство на тези предрешени избори е активността. Защото негласуването е форма на критика. Не просто отишъл си на риба. Не, ти отказваш да влезеш в тази електорална игра, нали, която няма демократична стойност, а има този централен елемент на легитимиране на лидера. Тук, ако наистина една скоба доста по-различна, но да кажа, хората с негласуването си, нали, могат да оттеглят подкрепата си, както Орбан направи един референдум, който беше, нали, за миграция срещу Европейския съюз, ами хората го провалиха просто като не гласуваха на референдума. Тези, които отидоха, го подкрепиха.
Какво от това? Няма така, да гласуват 70%, ще гласуват 50 и няколко. Сега, той пак ще е президент.
Вметка, да, разбира се. Разбира кратко. Става дума за авторитарни избори. Абсолютно. Те трябва да бъдат, ако може, 101%. Както по комунистическо време трябваше да бъдат 99,9, нали, да не са 100, само за да е по-интересно.
За да не остават никакви съмнения, никаква пукнатина.
Авторитарният лидер има нужда от 100% подкрепа, иначе излиза, че той не е достатъчно авторитарен.
Да, така е. Нали? Нали, да. Че някои, нали, успорват неговия авторитет.
Так, колко мислите авторитарен ще се окаже Путин, ако се мери през вероятната избирателна активност, която ще има на тези
избори. Четвърти мандат, да. Който вече е увеличен, нали, 4 годишните мандати, нали, не му стигат. Сега вече има 6 годишен мандат. Нека, нали, малко да кажем по-широкия план, както на електоралната сцена, така и на политиката, на политиката на Путин. С какво ще запомним, нали, изтичащия мандат и какво, и какво има напред? Изтичащия мандат, това е Сирия, това е Крим, това е в самото навечерие на изборите, обявяването на ново ядрено оръжие, където страхуете се и малко. Той направо си каза, не се закачайте с нас. Мен, да. И с мен. Той нямаше кампания, категорично нямаше кампания, защото за какво да прави кампания, нали? Кампанията е да слезе, нали, до хората, а то те трябва да се качат, така да се каже, нали, просто да го подкрепят. Тук, като казваме, няма кампания. Има по телевизиите някакви дебати между другите кандидати. Той никога не е бил част от този дебат. Той все едно е просто има друг статут на тези избори. Не случайно всички останали кандидати не събират или трудно събират около 10%. Седмина са, някои имат по 0,4%. Нали, няма смисъл.
Дори да им помним имената. И заради това... Да. Авторитарно отношение не беше допуснат Навални. Не защото ако беше допуснат, щеше да вземе много проценти. А защото Путин трябваше да каже: аз съм недемократичен лидер. Това не е демокрация. Това е управляема или някаква друга. И затова той, който не ми харесва, няма да е вътре отново. Демонстрация на сила.
Дори няма усилие да се представи режима за демократичен.
Напротив,
точно обратното. Авторитарните, нали, термина е, той не случайно съществува такъв термин, е електорален авторитаризъм. И двете са еднакво важни. Значи има избори, обаче ти не променяш режима с това. Ти го подкрепяш. И в същото време централната фигура, освен Путин, те са две централни фигури. Путин, който е вътре в изборите, нали, с категорично спечели, и този, който е вън, който е Навални. Навални би внесъл друг дискурс. Ние дълго време коментирахме скандала с отровения бивш агент или двоен агент и неговата дъщеря, но не казахме, Навални винаги вкарва някакво друго предложение. Той, примерно, към санкциите призова не само политически, нали, санкции, от които, пак казвам, рейтинга на Путин се увеличава, а икономически да се накажат, санкционират по някакъв начин, да се наложат ограничения на руските олигарси в Лондон и в Великобритания, така че да не наливат, така да се каже, нали, престиж, връзки и така нататък на Путин. Той по всяка тема, нали, има по-различен дискурс. Тук, като говорим за Навални и за Путин, искам само да кажа. И двамата се борят все пак за сърцата на младите. Трябва да сме с ясното съзнание, че има цяло едно ново поколение, което е родено при Путин и което сега гласува, нали, сега има право да гласува. Това младо поколение, те така го наричат, нали, поколението Путин, те не знаят нищо друго, освен Путин, той като в пещерата на Платон, те са наистина разделени на два полюса. Едните казват, ми за кого друг, нали, от другите кандидати няма знаят. За кой, другите казват, няма да гласуваме, защото го няма на демонстрациите.
Социологическо изследване, което излезеше надеждно и което казва, че всъщност най-консервативни се оказват най-младите.
Ето,
18-24 годишните, тези същите, за които казвате, че те друго не знаят, освен Путин.
Не
случайно се наричат поколението на Путин във всеки един смисъл.
То все пак е разделено, защото сред най-активните поддръжници на Навални също са млади, високообразовани студенти. Някой сред Навални има още учениците, още нямат право на глас, така че той също подготвя част от това младо поколение. То за момента, пак казвам, има избора най-вече да не гласува, защото кого да подкрепи като алтернатива, когато реална алтернатива
алтернатива няма. Но в същото време, ето това, което казвате, има формиране, нали, на един нов контингент от най-младите, които считаме, че ще бъдат носители на промяната, на много консервативни нагласи. Тук само, може би, още един-два штриха, защото след секунди трябва да тръгна. В основният дневен ред на Путин е парадоксално външнополитически. Казахме Сирия и Крим. Друго нещо, което е по-малко видимо, защото така, медийно като че ли не го покриваме, което е стратегическо важно, едно желание за преначертаване на световните баланси, едно сближаване на Русия и Китай, което е повече икономически, но това са два много мощни центъра на световната икономика и политика днес. Значи Путин се опитва в немалка степен да компенсира вътрешните дефицити срещу външнополитически. Примерно Запада винаги казва, ами хладилника ще наделее над телевизора. С други думи, нали, вътрешната политика в крайен случай ще направи руснаците да гласуват срещу Путин. За момента, нали, по безкрайно много причини, виждаме това да не се случва. Отвъд това, че няма реална демокрация. Има това превръщане на външната политика в ключов фактор за издигане на националното самочувствие, на националната гордост. Тя беше смачкана, нали, по времето на Елцин. Така че Путин дава на своите граждани една милитаризирана, бих казала, външнополитическа доктрина, като едно преначертаване на мястото на Русия в света. Изключително парадоксални, бих казала, избори, където, нали, величието на Русия, тук категорично, но наистина с това ще завърша, е едно ново имперско мислене. Такова ново имперско го видяхме, да не цитирам, нали, в други лидери, което пряко ни засяга. Това ново имперско мислене се продава днес добре.
Ана Кръстева, благодаря за този анализ. Отива тя при своите студенти сега. Ние пускаме рекламите и после продължаваме с Деян Кюранов.
Това е Дарик. Вече 5 години Дарик Радио търси младите, смели и предприемчиви българи. Онези, които променят средата, в която живеем, към по-добро. Онези, заради които има смисъл да останем. Познавате ли такива млади хора до 40 години? Номинирайте ги на darikradio.bg до 1 април. 40 до 40. Проект на Дарик. Пети сезон. С подкрепата на Джони Уокър. Keep Walking. Дарик. Матера Агро – българският производител на земеделска техника и прикачен инвентар. 0700-157.
Хлорофреш – течен хлорофил срещу лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата.
Хлорофреш убива нежеланите миризми и дезодорира тялото отвътре.
Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден.
Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор.
Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
За да се чувствате спокойни по време на бизнес пътуване, командировка, семейна почивка или отдих,
доверете се на Хотел България в град Добрич.
За продължителен престой и групови посещения, хотелът предлага специални отстъпки.
Телефон за резервации 058 600 226
и 0885 993 883.
Хотел България Добрич.
С грижа за вашия уют и комфорт.
Килимът трябва да е много голям. Поне 10 крачки. И дай здрав. Заради бухалките. и да може да се пада на него, но да не боли. И да е здрав. Казах ли?
Да, заради бухалките.
Искам това, което иска моята шампионка.
Разчитайте на нас, когато други разчитат на вас. Потребителски кредити от Unicredit Bulbank. За обзавеждане, ремонт и всичко, което искат вашите любими хора. Попитайте на звезда 2274 или онлайн на unicreditbulbank.bg. Активирайте и Bulbank Mobile, за да следите вноските и оставащата сума по вашия кредит.
Неотложни позиви за уриниране, затруднен старт, нощни ставания. Ще допуснеш ли да обсебят ежедневието ти? Запиши час за пълен преглед на простатата в LaserMed. 024-760-760. София, Варна и Стара Загора.
За всяка житна ситуация има точна комбинация. С BASF е потърси. Пакет с два или повече продукта направи. С 10% бонус го вземи и проблемите реши.
Защото пръскам с BASF.
Биатлон с танго супер си вземи и реколта богата у жени. Добив плюс с BASF спечели.
Защото пръскам с BASF.
Хемороидите ме побъркваха с години. Само през март.
50% отстъпка от прегледа Фон Клиник.
Спасени от хемороидите.
Ефективно и без болка.
Обади се на 0700-119-19. София, Варна и Бургас.
Започнахме от нулата, но събрахме над 1 милион лева.
Заедно с вас помогнахме на над 33 000 пенсионери с ваучери и хиляди с храна.
Но всеки успех иска повече и още повече. Влез в играта. Бъди част от победата на доброто.
Идва велик ден, но ние не сме велики.
Нека бъдем хора, да споделим празника, да дарим за баба, за дядо.
Изпрати им сърцето си и те ще знаят, че някой го е грижа още сега.
СМС на 1255.
Информация за кампанията Велик ден за всеки, дари празник на баба и дядо и банковата сметка може да намерите на сайта на омбудсмана и на БЧК.
Дарик.
Пролет Велкова по Дарик радио.
С Диан Кюранов продължаваме разговор. Докато вие слушахте рекламите, тук разменихме няколко реплики за руската ситуация, за това, че тя е съвсем различна и че понякога интерпретациите, които ние от така наречените западни демокрации даваме на тая ситуация, не са винаги най-точните, просто защото ракурсът е по-различен. Да гледаш отвън и да знаеш какво по същество се случва вътре. Какво имахте предвид?
Бих продължил това. Не толкова, че ракурсът е отвън, колкото типа политология, който е възприет у нас, той е научен от западните демокрации. Когато с такива очила политологически гледаш Русия, много често не виждаш много важни неща. Просто защото на Запад ги няма и
не си учен
там,
да ги
не си, там не да. Си фокусиран. Но ще се върна малко към изборите. Нали, колегата именно, говори да. За това как младите са разделени, но голямата част гласуват за Путин. Хайде да не говорим за младите, да говорим изобщо за руските избиратели. Не трябва да забравяме нещо, което вън от всякаква идеология и вън от всякакви национални идеали и национализми е много важно. Това е, че продължава една констатация от преди няколко години на един добър руски политолог, че руснаците сега живеят по-добре, отколкото в цялата си история. Сега последните години това не е така. Да речем, последните 5 години започват да живеят малко по-лошо от преди. Но и преди.
От гледна точка на състояние на икономиката?
От гледна точка на състояние на джоба им.
Да.
Нали, имаме едни заплати, които за руския джоб, за руския корем са много добри. Въпреки, че са по-ниски, отколкото бяха преди, доходите са по-ниски от преди и продължават да намаляват. И все пак, ако ще си приказваме за хладилник и телевизор, можем да кажем, че така националното самочувствие се оказа, че не че пълни хладилника, но намалява апетита. Ти си готов да ядеш по-малко, но да се чувстваш много, много горд световно. Нали имаше един стар български лав от фурка, ама фудул.
Да, това е феноменално.
Нагол тумбекчи в те пиштоби. Да, ай, това, да, да.
Това е феноменално наистина. Мисля, че наистина Русия в това отношение е неподражаема и по-скоро руското да е общество. Да.
Ама и ние защо? Си го знаем, но ние си го забравяме, да, защото да почваме да мерим...
Как се поддържа общи, този менталитет, тази нагласа?
Оказва се, че той се само поддържа, той е инерционен. Това е нагласа още от преди революцията, 17-та година. Тя беше дозасилена по Сталиново време и се оказва, че от тогава върви по тази инерция. И Путин и неговите хора осъзнаха това и го превърнаха в свой ресурс. Затова
най-великата ценност
за руските
хора
Сталин
е да си велик, да си велика нация. Това ли всъщност?
Да, да. И то да си велик в смисъла на дори на 19-ти, на 18-ти век. Да можеш да биеш всичките. Mm-hmm. Това е разбирането. За съжаление, това е разбирането на голямата част от избирателите.
На какво основание
това е
впрочем,
разбирането
на
кооптираната интелигенция? Защото и такава има, и тя чрез чиновничеството е доста се разраснала. В маргинално положение е поставена критичната интелигенция.
Да. Аз пак ще попитам на какво основание си говорим всичко това от името на много слушатели, които сигурно се чувстват много предизвикани да правим такива обобщения, без да казваме на какво почиват те.
Сега ме
на исторически опит единствено.
Малко ми е трудно да разкажа всичко, което знам за руската история последните 200 години.
Да опитаме.
Основните... Не, бих предпочел тук да обобщя по друг начин, може би ще стане по-ясно. Защото наистина за история нямаме време. Mm-hmm. Защото всеки конкретен пример трябва да го анализираме, а те са много.
Така, да.
Значи, мисля, че основният проблем на руските управляващи винаги е бил да управляват разцепено общество. Разцепено на елит и в кавички народ. Главно, защото разликата е културна. Народа винаги е бил изключително некултурен в сравнение с елита. Това не значи само тази прозападна култура, която и по комунистическо време беше възприемата като културата, само че, нали, за нас културата е 18-19 век. Mm-hmm. Това, което Запада измисли през 20 век, вече не е култура и затова това са само упадъчни тенденции. Като имаш да управляваш разцепено общество, много естествено се налага авторитаризма и насилието като единствен начин да притеглиш тези два компонента и да се намали колкото може разцеплението.
Сега като ви слушам си мисля, че това е перпетуум мобиле, че това, тази инерция е един път завинаги, а от друга страна Русия
не
живее
завинаги.
В съвременен
периоди...
свят, в отворен свят. Руснаците познават интернета не по-зле от всички останали народи. Те знаят къде живеят.
Това е точно така, само че не. Те знаят добре, те знаят къде живеят. Но те успяват да го преобърнат това на гордост, че са различни, възползвайки се от толерантното отношение. Ти си не сакат, ти си не некадърен, ти си не мързелив, ти си не алкохолик, ти си различен. Нали? И превръщат тези недостатъци в така самочувствие. Това е въздигане на домодерното мислене в култ, само че това е домодерно мислене, което обаче е въоръжено с достатъчно модерни оръжия.
Да.
Буквално.
Да.
Ето това е, това е едното. Което
добре,
е
казват,
важно,
казвате, няма да е завинаги. Защо да не е завинаги, ако
ами
така
защото
добре
има
се
периоди
възпроизвежда
в
този
история,
модел?
Има периоди в руската история, когато това се променя. Примерно така от средата до края на 19 век, до революцията. После самата революция, която разбишква иначе изключително така затвореното да, и разделено на отделно затворени слоеве руско общество. Всички тези социални и културни прегради бяха нарушени. И това даде възможност на много така хора от народа да заемат елитарни позиции. И ако това беше тръгнало и беше продължило към модернизация, тогава може би, макар и по този безумно насилствен начин, нали, не говоря, че това оправдава жертвите на революцията. Просто казвам, че можеше, това беше шанс да тръгне другояче, но не тръгна, защото комунистите отново решиха, че те трябва да се отделят и отново разцепиха това общество, което направиха нови деления. Трябва да се отделят от абсолютно затворен елит. Нали, вицовете бяха, че тия си живеят при комунизма, а ние както може.
Кое мислите обаче, че в наши дни би могъл да даде тласък на руското общество да излезе от тази кутия, да тръгне наистина към, така, към отвореност, към модернизация, реална демокрация?
Да. Ще се върна към така един лозунг, вопъл на руснаците след Втората световна война. Само война да няма. Ако няма война и за сега нямаме основания да предвиждаме война, това общество все пак изключително бързо се развива. И не можеш такова общество, което все пак се е отворило, да го държиш дълго време в такъв тип домодерни рамки на мисленето и възприемането на света. Разговарях с едни млади руснаци, които бяха абсолютно за Путин и ми обясниха колко той е велик и защо България се държи лошо. Но те същевременно признаха, че за пръв път излизат от Русия и им е некомфортно. Защо? Ами ние руснаците сме се свикнали в Русия. Да, в България.
България беше некомфортно.
Да, точно това попитах. Нима и у нас. Те бяха учудени, че български език е почти разбираем. Да.
От какво идва?
Ами защото са вън. Те са зад границата.
Да.
Те са в заграницата. Те не са у дома. Тоест, тая затвореност все още изключително силно има. Спомням си, бяхме поканили либерални политолози и социолози руски на една среща в Италия и един от тях дойде в навечерието на срещата и каза: аз може ли сега да изляза да се разходя? Човек 30-на годишен, иначе много умен,
тъжно, да.
Не е излизал в чужбина и не знае как е. Ето тази затвореност на битово равнище се преодолява. Това ми е надеждата, чисто еволюционна.
Даян, пак опряхме в рекламите. Предлагам да ги пуснем и после да си кажем няколко думи за тези...
За комплексите.
Комплекси, да. За изневерите, любовите, да. Разлъките, комплексите след рекламите.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Дарик.
Kaufland празнува 50 години в Европа и сме по-свежи от всякога. Отбелязваме юбилея с изгодни цени. Тази седмица ви очакват килограм свежи тиквички с цели 36% намаление, само за 1 лев и 59 стотинки. 25% отстъпка на всички продукти с марка Samyem, както и сладки моменти с различни вкусове шоколад Милка в опаковка от 100 грама на изгодната цена от 1 лев и 25 стотинки. Още юбилейни предложения ще откриете в нашите хипермаркети и на kaufland.bg.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулсна терапия в София и Варна.
Лейзър Мед 02 4 760 760.
За да се чувствате спокойни по време на бизнес пътуване, командировка, семейна почивка или отдих,
доверете се на Хотел България в град Добрич.
За продължителен престой и групови посещения, хотелът предлага специални отстъпки.
Телефон за резервации 058 600 226
и 0885 993 883.
Хотел България Добрич.
С грижа за вашия уют и комфорт.
Българите сме силни по дух и вярваме в по-доброто утре. Не го чакаме на готово, а работим здраво, за да го постигнем. Усъвършенстваме се всеки ден, за което ни помага и най-бързия интернет в Европа. Имаме мнение по всеки въпрос, но с радост ще чуем и вашето. Лесно е да се влюбиш в България, защото хората правят мястото, а съединението прави силата.
Сега ще ти обясня. За да те намират клиентите в интернет, трябва да те има там. За целта ти е нужен сайт. За сайта ти е нужно име, т.е. домейн. И място, на което да го държиш, т.е. хостинг. Дай възможност на клиентите да ти пишат, за да поръчат твоите продукти или да искат повече информация за тях. Направи си фирмени имейли. А най-добре отиди на superhosting.bg. Там пазят място за твоя сайт. С няколко клика ще си избереш име и ще получиш фирмени имейли. Ясно ли е всичко? superhosting.bg, за да ти върви бизнесът.
Така, този месец ще купим дивана, а после ще видим как сме с парите и ще изберем секция или спалня. За 2-3 години ще сме обзавели жилището.
Стоп! Спрете да правите подобни сметки. Мебели Валдом предлагат отлични решения за обзавеждане на целия дом. Мебели Валдом се предлагат с възможност за изплащане и безплатен транспорт до всяка точка на България. Изберете Валдом. Обзавеждайте с усмивка и в сегашно време.
Дарик. Вече 5 години Дарик Радио търси младите, смели и предприемчиви българи. Онези, които променят средата, в която живеем, към по-добро. Онези, заради които има смисъл да останем. Познавате ли такива млади хора до 40 години? Номинирайте ги на darikradio.bg до 1 април. 40 до 40. Проект на Дарик. Пети сезон.
Със съдействието на ТЕСИ. Умните стоплят бързо.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Любов изневяра, предателство, нормално ли е в този ключ в 21 век да продължаваме, да поддържаме отношенията си с Русия? Ясно е в какъв контекст е въпроса ми. Да. Поредният скандал с руския патриарх и предизвикателствата, да, които отправи към нас, и нашата незряла, според мен, реакция.
Ограничаване времето, ще говоря пунктирно малко.
Добре.
Това, което си позволи да направи патриарха, за личен път показа два типа комплекси в българско-руските отношения. Руснаците, и те са различни. Руснаците към нас имат колониален комплекс. Те смятат, че България е колония и каквото кажат, трябва да става. Защото когато ти е колония, тя няма глас. А онези българи, които поддържат руснаците, има друг тип комплекс. Той е комплекса на васала. Те искат да бъдат васали на сюзерена Русия. Каква е разликата? Разликата, че васала с сюзерена има някакъв договор. Аз ще те слушам, а ти ще ме защитаваш. Само че руснаците не са съгласни с това. Те казват, ти ще слушаш, а пък ние ще видим.
Ще преценим, да. Да.
Ето, той е тип поведение, показа Кирил, и някои поддръжници на Русия, традиционни, осъзнаха, че точно това отношение те не очакват от Русия и не им е хубаво. До голяма степен това ми напомня стъписването на лениновите комунисти, когато Сталин почва да ги избива. Ама ние нали сме за това? Ти защо сега си против? Ми той казва, защото мога. Защото вие сте ми в ръцете и аз каквото кажа. Няма договор, в смисъл борим се и ние и вие за комунизъм. Няма договор, България и Русия са едно. От тази гледна точка много ме така разсмя горчиво един, дето обясни, че ето сега ще се скараме с Русия и Турция като ни нападне, Русия няма да ни защити.
Аз не знам кой е казал това нещо, но...
Има го.
Не,
политолог сигурно.
Не се съмнявам, но такова мислене се шири и това е, не знам...
Е, това е дядо Иван, това е 17 век.
Трагикомично. Благодаря ви, Деян Кюранов, в разговор за Русия, страната, която след няколко дни има избори за президент. Ще има още поводи да говорим. Много благодаря.